Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Krizni štab razmatra epidemiološku situaciju i efekte mera. U požaru u Nišu 10 porodica ostalo bez domova. Poređenje Donbasa sa Srebrenicom, dezinformacije Rusije, saopštila ambasada Ukrajine u Beogradu. Sjedinjene države razgovaraju sa saveznicima o kretanju ruskih snaga blizu Ukrajine. Biden predstavio nove mere za kontrolu oružja. U Sarajevu preminuo bivši general armije BiH Jovan Divjak. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o eventualnoj obaveznoj vakcinaciji protiv koronavirusa kaže epidemiolog Zoran Radovanović.
Epidemiološki je opravdano i celishodno je da se zdravstveni radnici podvrgnu obaveznoj vakcinaciji. Proširio bih zaposleni u ustanovama socijalne zaštite.
Šta poručuju freelanceri koji kampuju ispred Skupštine Srbije nezadovoljni predlogom vlade o naplati poreskog duga?
Mi radimo na sve moguće načine, dakle, ulice poslednji način borbe. Nije to prvo što radimo, ali očigledno da to ima efekta i nameravamo da izlazimo svaki put kad bude trebalo.
Novi Pazar dobija konzulante Bosne i Hercegovine i Turske. Jasmina Curić, predsjednica Bošnjačkog nacionalnog veća.
Novi Pazar je bio grad konzula još od 15. vijeka, od kako je Dubrovačka republika ovde poslala svog konzula.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 9. april. Prema podacima Ministarstva zdravlja od četvrtka, od posljedica infekcije koronavirusom umrla je još 41 osoba, zaraza je potvrđena kod 3625 ljudi. U bolnicama su 7929 pacijenata, od kojih je 265 na respiratoru. Član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da je prisustvo zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića na kafanskoj korona žurci za svaku osudu i da zbog toga treba da snosi sankcije. Tiodorović je rekao da je zaprepašćujuće da visoki funkcioner grada krši epidemiološke mere u trenutku kada su bolnice prepune i kada svaki dan oko 40 ljudi premine od posljedica zaraze. Nakon što je u javnost dospeo snimak proslave pobede nad Partizanom u fudbalskom klubu Crvena zvezda sa živom muzikom na kojoj je bio i Vesić, zamenik gradonačelnika saopštio je da se izvinjava svima koje je njegov postupak povredio. Primetio sam da su igrači pozvali muziku na proslavu, to nije u skladu sa epidemiološkim pravilima, ali oni su mladi ljudi koji su vakcinisani i koji žele da proslave titulu. Ne mogu to da im zamerim. Čim sam to video, istog trenutka sam napustio klubski hotel kao što se vidi na snimku, naveo je Vesić. Pokret Ne davimo Beograd, Stranka slobode i pravde, Pokret za preokret i Narodna stranka zatražili su hitnu smenu zamenika gradonačelnika. Umjesto da svojim primjerom pokaže ozbiljnost i odgovornost, Vesić je lupio šamar u lice svim strpljivim i odgovornim ljudima koji teret krize osjećaju kako u zdravstvenom, tako i u ekonomskom smislu, navodi se u saopštenju ovih stranaka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija juče, kada je vakcinisano 75.000 ljudi, oborila sopstveni rekord u broju vakcinisanih.
Želim da vam kažem da je naš cilj da do kraja maja imamo više od 2.800.000 vakcinisanih, 2.200.000 revakcinisanih, a do kraja juna više od 3 miliona vakcinisanih i revakcinisanih.
Nakon što je Evropski sud za ljudska prava saopštio da bi odluke o obaveznoj vakcinaciji bile legalne, premijerka Ana Brnabić izjavila da u ovom trenutku tako nešto Srbiji nije potrebno, jer je, kako je navela, interesovanje za vakcinaciju veliko. Šta o eventualnoj obaveznoj vakcinaciji kažu stručnjaci i građani u prilogu Nemanje Stevanovića.
Neke stvari ljudi moraju se odreknu određenih sloboda da bi društvo moglo da živi normalno. Tako da mislim da ljudi koji se ne vakcinišu ugrožavaju ljude koji su se vakcinisali, ugrožavaju drugi ljude.
Kaže 35-godišnji Aca Dimitrijević iz Jagodine, obrazlažući svoj stav za obaveznu vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, u četvrtak 8. aprila izjavila je da vakcinacija ide odlično u Srbiji. Premijerka je navela da se svakodnevno između 10 i 12.000 građana prijavi preko e-uprave za vakcinu ili dođu na određene punktove za vakcinaciju gde nije potrebno prethodno se prijaviti. Zato navela Izabela Brnabić, ne postoji ni jedan razlog da se uvodi obavezna vakcinacija u Srbiji. Zlatibor Lončar je istog dana gostujući na televiziji Pink izjavio da je saglasan sa predlogom lekara o obaveznoj imunizaciji zdravstvenih radnika. On je rekao da očekuje da će komisije koje o tome treba da odluči doneti tu odluku. Epidemiolog Zoran Redovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je Udruženje lekara Ujedinjeni protiv COVID-a još letos predlagalo da kada vakcine budu dostupne, da se vakcinišu medicinski radnici. Međutim, on nije siguran da je moguće da se obavezna vakcinacija odnosi na opštu populaciju. Ipak Redovanović ističe da je zakonski regulisano, čak i mimo epidemije koronavirusa, da se neke profesije obavezno vakcinišu.
Epidemiološki je opravdano i celishodno je da se zdravstveni radnici podvrgnu obaveznoj vakcinaciji. Dakle, kad kažem zdravstveni radnici, to znači lekari, medicinske sestre i tehničari, nemedicinsko osoblje u zdravstvenom sektoru, kao i proširio bih zaposleni u ustanovama socijalne zaštite. To znači i starački domovi i slične ustanove.
Epidemiolog navodi da bi osim zdravstvenih radnika trebalo da se razmotri i mogućnost obavezne vakcinacije još nekih kategorija zaposlenih koji po prirodi posla dolaze u kontakt sa ljudima. Vladica Ilić, pravnik iz Beogradskog centra za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa navodi da se obavezna vakcinacija protiv koronavirusa ne mora odnositi na čitavu populaciju, ali je veoma bitno da se medicinski radnici vakcinišu.
Ako je obavezna vakcinacija za grip koji je sezonski, za koji postoji ili ista ili manja stopa smrtnosti nego kod korone, ja onda stvarno ne znam iz kog razloga bi vakcinacija za grip bila obavezna, a za koronu to ne bi bila.
Pravnik Beogradskog centra za ljudska prava navodi da se u slučaju obavezne vakcinacije medicinara protiv korone ne može govoriti o kršenju njihovih ljudskih prava u ovoj pandemijskoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Vlada Srbije odlučila je da se kantonu Sarajevo uputi još 20.000 vakcina AstraZeneca. Premijerka Brnabić izjavila je da će te vakcine biti upućene sa ciljem pomoći susedima i prijateljima. Koliko bude moguće i u budućnosti ćemo pokazati solidarnost, jer ćemo mi biti sigurni samo ako je ceo region bezbedan, rekla je Brnabić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ulici Aleksandra Medvedeva u Nišu sinoć izbio veliki požar u kojem je 10 porodica ostalo bez domova. U policijskoj upravi u Nišu rekli su da u požaru nema povređenih. Prema rečima očevidaca, vatra je iznenada planula, a pretpostavlja se da se zapalio dimnjak jedne od baraka. Gradonačelnica Niša Gordana Sotirovski izjavila je da stanari niškog naselja koji su ostali bez kuće verovatno neće moći da se vrate u njih i da će im biti obezbeđen drugi smeštaj. 10 porodica sa po 4 člana domaćinstva, ukupno 40 ljudi smo smestili u sigurnu kuću. Deo našeg prihvatilišta koje se nalazi u centru Mara smo također oslobodili i za alternativu smo izabrali Romski kulturni centar, izjavila je Sotirovski. Freelanceri i radnici na internetu nastavili su da kampuju ispred Skupštine Srbije. Juče su na tom mestu održali protest nezadovoljni predlogom vlade o naplati poreskog duga. Koji su njihovi zahtjevi u prilogu Nevene Bogdanović.
Plato ispred Skupštine Srbije od 7. aprila je prostor za kampovanje. Tako ga nazivaju freelanceri i radnici na internetu, koji ispred parlamenta protestuju zbog predloga vlade Srbije kojim se reguliše naplata poreza i doprinosa freelancerima. Traže da se pregovori sa vladom nastave, kako bi se našlo prihvatljivo rešenje. Ispred Skupštine su prenoćili u šatorima, u iščekivanju protesta najavljenog za 8. april. A uoči protesta, tokom prepodneva, imali su neformalni razgovor sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ona je u Skupštinu došla drugim povodom, ali se zadržala kratko na ulici sa njima. Kako su rekli organizatori skupa, predstavnici Udruženja radnika na internetu, premijerka im je poručila da je spremna za nastavak pregovora.
Dakle, Ana Brnabić je danas izjavila, s obzirom da je vidjela skup, da je ovo prvi put, ja mislim, u Srbiji da je neko napravio ovako kampovanje u kratkom roku. Kad je videla to, rekla je da hoće pregovore, kao i prvi put kad smo izašli na ulicu. Mi radimo na sve moguće načine, dakle, ulica je posljednji način borbe. Nije to prvo što radimo, ali očigledno da to ima efekta i nameravamo da izlazimo svaki put kad bude trebalo.
Sa druge strane, premijerka Ana Brnabić iz vlade poručuje da je spremna za razgovore, ali ne i za ultimatume.
Mislim da je nekorektno da neko iskoristi moj neki ljudski gest da kaže kako oni imaju rezultate protesta zato što sam ja se uplašila i pozvala nekog na razgovor. Poziv na razgovor nije strah, nego upravo suprotno. Mislim da je to pokazatelj odgovornog ponašanja.
Poslednji pregovori vlade i freelancera održani su 30. marta. Dan kasnije vlada je izašla sa predlogom izmena zakona o porezu na dohodak građana, koji uključuje nov način oporezivanja freelancera.
Mislim da smo dali sve od sebe da nađemo kompromis. Jedno udruženje freelancera je prihvatilo predloge koje smo dali, udruženje radnika na internetu nije prihvatilo predloge.
Udruženje radnika na internetu koje organizuje proteste saglasno je da se porezi moraju plaćati, ali traže da se sadašnji predlog vlade povuče iz procedure. Svoje predloge predali su još u novembru 2020. A kako kažu, ne slažu se sa tim što vlada traži da deo freelancera retroaktivno plaća poreski dug za proteklih 5 godina. Kako kažu, jedan od najvažnijih zahteva je da se zakonski uredi status freelancera, jer ih sadašnji propisi ne poznaju. Evo šta su nam rekli učesnici protesta Katarina i Milan.
Treba da imaju neko bezbeđeno pravo da mi ako uplaćujemo doprinose za penzioni fond za zdravstveno osiguranje, mi dobijemo staž. Mi
Znači da smo izašli danas ovdje jer smo naravno nezadovoljni načinom na koji nas ova vlast tretira.
A kako tretira freelancere?
Tretira tako što želi da im otme ono što su zaradili, do 80% onoga što su zaradili proteklih 5 godina.
Protestna šetnja freelancera od Skupštine pored zgrade vlade i resornih ministarstava završena je na Trgu Slavija. Odatle se deo okupljenih vratio na plato ispred parlamenta gde su nastavili kampovanje. I kako kažu, tu će ostati do 10. aprila, za kad je najavljen ekološki protest sa kojim se solidarišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nekoliko stotina građana okupilo se juče ispred sedišta vlade Crne Gore u Podgorici protestujući zbog najavljene namere vlade da spusti kriterijume za dobijanje crnogorskog državljanstva, a time i biračkog prava za sada nepoznatog broja ljudi koji živi u Crnoj Gori, a poreklom je iz zemalja regiona. Iz Podgorice Srđan Janković.
Uz crnogorske zastave i druge nacionalna obilježja okupljeni ispred sjedišta vlade Crne Gore skandiraju nije naša vlada, branit ćemo ovih dana Crnu Goru od dušmana uz uvredljive poruke upućene članovima izvršne vlasti. Na izlazu iz Nikšića došlo je do blokade magistralnog puta ka Podgorici jer je grupa demonstranata zaustavljena od strane policije. Na tom putu je došlo i do incidenta u kome je učestvovalo i službeno vozilo koje je probilo blokadu. Dva demonstranta su se popela na haubu vozila ne dozvoljavajući mu da prođe, međutim vozač službenog vozila je krenuo i oba demonstranta su pala na asfalt. Prema ranijoj najavi vlada je trebalo da na sjednici razmotri izmjenu odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva, kojom bi bilo omogućeno da državljanstvo Crne Gore steknu i osobe koje imaju dozvolu o privremenom boravku u državi. Međutim, u predlogu dnevnog reda za sjednicu vlade ta tačka nije uvrštena. Podsjetimo, do sada su za crnogorsko državljanstvo mogli da apliciraju samo osobe kojima je odobren stalni boravak u Crnoj Gori. Zbog činjenice da Crna Gora ima mali broj stanovnika, oko 620.000, sticanje državljanstva je veoma restriktivno i nije dopušteno ni posjedovanje dvojnog državljanstva osim u izuzetnim slučajevima. Na izjavu iz vlade da će liberalizovati sticanje crnogorskog državljanstva reagovale su sve opozicione stranke ocjenom da vlada namjerava da u crnogorsko državljanstvo i birački spisak uvede više desetina hiljada osoba porijeklom iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije, čime bi se sproveo, kako su navele, etnički, demografski i izborni inženjering. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović odbacio je ove optužbe, navodeći da je sređivanje stanja u ovoj oblasti u interesu cijele države.
Da ako ste vi boravili zakonito na teritoriji Crne Gore 10 godina, koji je jedan od 8-9 uslova da steknete uslove za prijem u crnogorsko državljanstvo, tih 10 godina vam se računa kako i privremeni trajni boravak, što je potpuno normalno.
Na drugoj strani, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković je gostujući na javnom servisu radioteleviziji Crne Gore replicirao ministru Sergeju Sekuloviću.
Dakle, u pitanju je jedna vrlo opasna stvar po interese države Crne Gore, jedan par excellence primjer političkog i ako hoćete identitetskog inženjeringa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasada Ukrajine u Srbiji ocenila je da je poređenje trenutne situacije separatista u Donbasu sa Srebrenicom još jedan napad dezinformacijama. Kako Rusija aktivno povećava svoje vojno prisustvo na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, kao i u oblastima koje su u blizini Ukrajine, zvaničnici Kremlja i mediji pojačavaju napade dezinformacijama u kojima se Ukrajina predstavlja kao nemilosrdni agresor, navodi se u saopštenju Ukrajinske ambasade. Visoki ruski zvaničnik Dmitri Kozak upozorio je prethodno da bi Moskva mogla da interveniše kako bi pomogla svojim građanima na istoku Ukrajine, dok se tenzije u regionu povećavaju. Kozak je trenutnu situaciju separatista uporedio sa Srebrenicom, gdje su snage bosanskih Srba 95. ubile 8000 muslimanskih muškaraca. Ukrajina je pozvala Rusiju da odmah zaustavi akcije koje su usmerene na pogoršanje bezbednosne situacije u zoni rusko-ukrajinskog oružanog sukoba, da se odrekne nasilje i logike rata i da ispuni obaveze u skladu sa dogovorenim rezultatima samita N4 u Parizu i Minskim sporazumima. Bela kuća saopštila je da su Sjedinjene Države zabrinute zbog, kako je ocenjeno, eskalacije ruske agresije u Ukrajini. Portparolka Jen Psaki rekla je da Vašington razgovara o kretanju ruskih snaga blizu Ukrajine sa ostalim članicama NATO-a, preneo je Glas Amerike. Bivša zvezda američkog fudbala Philip Adams ubio je juče 5 osoba, uključujući i dvoje dece, a potom izvršio samoubistvo, objavili su mediji u Americi. Bivši fudbaler je automatskim oružjem ubio lekara, njegovu suprugu i njihovo dvoje unučadi u Južnoj Karolini, preneo je CNN. Lokalni mediji objavili su da se Adams ubio nakon što je policija opkolila njegovu kuću. U oruženom napadu u prodavnici nameštaja u Teksasu jedna osoba je ubijena, 5 ih je ranjeno, saopštila je lokalna policija. Osumnjičeni je uhapšen, a reč je o jednom od zaposlenih u prodavnici, navela je policija grada Bryana na Twitteru. Američki predsjednik Joe Biden osudio je epidemiju nasilja vatrenim oružjem u Americi i najavio nekoliko mera o rješavanju tog pitanja. Jedna od mera, kako je rekao, bit će borba protiv oružja ručne proizvodnje i koje nemaju serijski broj. Biden je naložio i izveštaj o trgovini oružjem u Americi od 2000. godine. Američki predsjednik je imenovao Davida Chipmana, zagovornika strožih propisa o oružju, na čelo Savezne agencije o vatrenom oružju. Gun violence in this
country is an epidemic. Nasilje vatrenim oružjem u ovoj zemlji je epidemija i to je međunarodna sramota. And it's an international embarrassment.
Američke vlasti saopštile su da će uvesti sankcije protiv državne firme Mjanmara koja se bavi proizvodnjom dragog kamenja u cilju lišavanja tog izvora financija vojne hunte, odgovorne za represiju nad učesnicima protesta. Snage bezbednosti u Mjanmaru ubile su juče najmanje 11 prodemokratskih demonstranata, a ranile oko 20 ljudi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Strateškom kineskom projektu kopanja retkih metala i minerala na Grenlandu, koji se koriste za proizvodnju elektronike i oružja, preti otkazivanje, pošto je stranka koja se tome protivila pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima 6. aprila, izražavajući zabrinutost birača zbog ekološkog uticaja rudarstva. Istovremeno, izbori su ukazali na rastući geopolitički značaj teritorija gdje su povećanje temperature i topljenje leda otvorili mogućnost novih brodskih ruta u Arktičku moru, kao i vađenje novopristupačnih resursa, pišu svjetski mediji. Grenland je postao teren za geopolitički meč Sjedinjenih Država i Kine zbog svojih znatnih naslaga uranijuma i retkih zemnih metala koji su neizostavni u modernoj elektronici, ukazuje Londonski Times, dodajući da se za jugozapadni region Kvanefjeld ispod Arktičkog kruga veruje da se drži neke od najvećih rezervi ovih minerala izvan Kine. Pre dve godine američki predsjednik Donald Trump predložio je kupovinu Grenlanda od Danske u pokušaju da obezbedi pristup Sjedinjenim Državama resursima, ali se konkretna ponuda nije ostvarila. Sjedinjene Države su ipak prošle godine ponovo otvorile svoj konzulat u glavnom gradu Nuku u pokušaju da se eksplicitno suprotstave kineskom i ruskom uticaju. Poluautonomnoj vladi te teritorije udvarala se i Kina, koja je, dodaje Times, dobila nekoliko dozvola za istraživačke i rudarske baze na ostrvu. Rudarski bazen Kvanefjeld je u vlasništvu australijske kompanije Grenland Minerals, čiji je najveći deoničar Shenghe Resources, firma bliska kineskoj vladi. Iako su ankete pokazivale da je većina stanovništva protiv tog projekta, Socijaldemokratska partija Napred, koja je vladala preko 35 godina, tvrdi da bi projekat bio važan izvor prihoda. Spor je izazvao pad vlade u februaru, što je dovelo do vanrednih izbora na kojima je pobedila levičarska zajednica naroda. Očekuje se da će 34-godišnji lider zajednice naroda otkazati projekat ako postane premijer. Ambicije Kine da poveća svoj uticaj na retke zemne elemente naletale su na lokalnu politiku na Grenlandu usred sve veće kontroverze oko uticaja projekata na životnu sredinu, piše Wall Street Journal. Kina iskopava preko 70% retkih zemnih elemenata na svetu i odgovorna je za 90% složenog procesa da ih pretvori u magnete, navodi nezavisna organizacija za istraživanje minerala i metala Adamas Intelligence. Prema pisanju Wall Street Journala, kineski gigant za retke zemne elemente Shenzhe Resources i australijski Grenland Minerals bili su na vrhuncu razvoja rudnika u Kvanefjeldu kada je vlada Grenlanda raspisala vanredne izbore. Iako su tenzije oko rudnika usredsređene na potencijalnu ekonomsku blagodet nasuprot ekološke cene, rezultati vanrednih izbora također ukazuju na rastući geopolitički značaj arktičkog regiona u vreme zagrevanja planete, piše New York Times. Teritorija je na prvoj liniji klimatskih promjena i naučnici su prošle godine prijavili rekordan gubitak leda, ukazuje BBC. Osim što je povećalo mogućnosti za rudarstvo, topljenje leda je proširilo mogućnosti novih brodskih linija kroz Arktik.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Vlada Srbije nedavno je dala saglasnost za otvaranje Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru, a pre nešto više od pola godine takvo odobrenje je dato i za otvaranje konzulata Turske u tom gradu, pripremila Amela Bajrović.
Novi Pazar uskoro postaje grad diplomatskih predstavništva, odlučila je vlada Srbije. Gradonačelnik Nihat Biševac kaže da je značaj otvaranja konzulata Republike Turske i Bosne i Hercegovine višestruk, kako za same građane, tako i za unapređenje odnosa između Srbije i ovih država.
Jer će se olakšati i ubrzati administrativne i pravne procedure i doprineće sigurno boljem povezivanju između institucija, bolje saradnje između privrede i u svim oblastima, kako na kulturnim, tako i na sportskom nivou. Znamo da postoje i rodbinske i istorijske povezanosti Sandžaka sa Bosnom i Hercegovinom i sa Republikom Turskom.
On veruje da će ova diplomatska predstavništva uticati na imidž Novog Pazara, koji iz godine u godinu postaje sve veći regionalni centar u ovom delu Srbije. U višegodišnji proces od same ideje i ohrabrivanja do dobijanja saglasnosti bilo je uključeno i Bošnjačko nacionalno vijeće, koje samo sa institucijama Bosne i Hercegovine ima na desetine potpisanih sporazuma i realizovanih projekata. Predsjednica ovog nacionalnog organa, Jasmina Curić, kaže za Radio Slobodna Evropa da će konzulati ojačati postojeću saradnju, olakšati život građanima, a Novom Pazaru vratiti nekadašnji status grada konzula.
Novi Pazar je bio grad konzula još od 15. vijeka, otkako je Dubrovačka republika ovdje poslala svog konzula, i da kažem da je to jedan dobar početak poštovanja principa reciprociteta, osnovnog principa dobrih diplomatskih odnosa između Srbije i Bosne prije svega, iz razloga što Srbija ima svoja dva generalna konzulata u Banja Luci i Mostaru i konzularnu kancelariju u Drvaru, i nadamo se da ovo neće biti jedini generalni konzulat kako ni Bosni i Hercegovine, tako ni Turske u Srbiji.
Ona veruje da će otvaranjem ova dva diplomatska predstavništva podstaknuti i neke druge zemlje da učine isto, poput Nemačke, u kojoj danas živi veliki deo ovdašnje dijaspore. Odlazeći ambasador Turske u Beogradu, Tanju Bilgić, očekuje otvaranje konzulata njegove zemlje u Novom Pazaru. Pazaru u aprilu.
Čurkeder, Srbista, Varasundake, Zatobobogje, Iliškin.
I nadam se ako voga se taj generalni konzulat doprinijeti, znači jačanje saradnje između ovog kraja i naše zemlje. Prisutstvo generalnog konzula u ovom kraju će biti, znači, ovaj dolazak više investitora u ovaj kraj. Državljani Turske koji žive na ovom prostoru će, i to će biti i za njih olakšavajući faktor, neće imati potrebe da odlaze u Beograd, znači da će otvaranje generalnog konzulata u Novom Pazaru pojačati veze između Republike Srbije i Republike Turske.
Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Beogradu Aida Smajić pozdravlja davanje saglasnosti vlade Srbije za konzulat njene zemlje u Novom Pazaru, a njegovo otvaranje očekuje do kraja ove godine.
Generalni konzulat će biti prilika da se ti odnosi između dvije susjedne zemlje unapređuju, a ujedno i da se Bošnjaci koji su ovdje u Novom Pazaru bliže povežu sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
I Harisa, Sejda i Tarika, nekoliko Novopazaraca sa kojima smo razgovarali, također raduje vest o otvaranju konzulata i u tome vide veliki značaj.
Iz razloga što ćemo tako na taj način biti povezani sa Turskom i sa ostalim zemljama. Znači svaka ambasada je dobrodošla i svaka komunikacija sa drugim narodima je također od velikog značaja.
Pošto smo mi na ovim predjelima Bošnjaci, naša matična zemlja je Bosna i Hercegovina, i onda isto kao djeca, sinovi, kćeri, trebamo biti povezani sa svojom maticom, svojom majkom. Tako ćemo učvrstiti saradnju i te odnose.
Mislim da to otvara neke nove mogućnosti, nove šanse kako za nas, tako za ljude iz Turske i Bosne, koji mogu, ajde kažem, da se pojave neki novi investitori na našem području. Tako se radujemo tome.
Prema odluci vlade Srbije, konzulat Turske pokrivaće područje koje obuhvata Raški, Moravički, Zlatiborski, Rasin, Toplički, Nišavski, Jablanički, Pirotski i Pčinski okrug, dok će Bosanski obuhvatiti konzularno područje grada Novog Pazara i opština Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu juče u 84. godine preminuo Jovan Divjak, bivši general armije Bosne i Hercegovine i izvršni direktor udruženja obrazovanje gradi BiH. Divjak je prvi nosilac iz Bosne i Hercegovine najvišeg francuskog ordena Legije časti, kojemu je dodeljeno u julu 2001.
Zvanični podaci o tretiranju otpada u Srbiji Republičkog zavoda za statistiku za 2019. godinu ukazuju da se od ukupne količine otpada od 66.500 tona koje se proizvede reciklira svega 2,5%, odnosno 1.673 tone. Čak 64.061 tona tretirana je tako što je odložena na i u zemljištu, odnosno 96,4%. U Srbiji se 0,7% otpada tretira zatrpavanjem, odnosno nasipanjem. 0,2% se koristi kao gorivo za dobijanje energije. 0,3% otpada tretira se na druge načine. Kada se podaci za Srbiju uporede sa zvaničnom statistikom za države Evropske unije, Srbija po stopi reciklaže daleko zaostaje za evropskim prosekom. Podaci Eurostata za 2019. pokazuju da je Evropska 27-orka u toj godini reciklirala u proseku 48% komunalnog otpada. Više o ovoj temi potražite na sajtu Slobodna Evropa .org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.